е от Пловдив. Дали знае защо Мариза, точно така, е наречена?
Значи, пак
дали наистина има връзка с реката ви?
Да, точно така е. Значи, отново се насочвам към първото интервю, което тя даде за Хоризонт преди няколко години, отново при Томас Пространов. И тогава точно тя разказа, че е кръстена на тази река, макар и индиректно, чрез песента Мариза на Силви Вартан. А иначе, само ще припомня, че тя е една от многогодишните носителки на наградите на BBC в областта на лоуд музиката и е с корени от Мозамбик. Тъй, че може би оттам идва стремежът и малко да разнообразява фадото с по-различни звуци, които са не точно типични за фадото и за това обикновено попада под прицела на пористите в Португалия.
Слушаме Мариза и я очакваме през март месец на среща в София в фестивала Meet the World.
E acorda-me em Lisboa, que sorri quando ela passa. Vem para a rua, pergoa, e acorda-me em Lisboa, que sorri quando ela passa. Sobe as escadas divertidas, numa alegria que alastra. Sobe as escadas divertidas, numa alegria que alastra. Baila-lhe a saia garrida, não lhe pesa a custa vida, pesa-lhe mais a canastra. Baila-lhe a saia garrida, não lhe pesa a cruz da vida, pesa-lhe mais a canastra. Se pela sombra das esquinas a sua voz atordoa, se pela sombra das esquinas a sua voz atordoa, outras varinas, quando passa pelas trinas, a rosa, a rosa da madragoa. Sabem as outras varinas, quando passa pelas trinas, a rosa da madragoa.
Ще останем с пулса на фадото тази вечер, но в последните 50 минути с World Music по програма Хоризонт вярваме, уважаеми слушатели, че наистина не сте се чувствали стоящи само на едно място, макар да ви откриваме вероятно някъде на топло в зимната вечер.
А самата музика фадо е доста топла, макар и леко меланхолична. Върви много с чаша червено вино.
Да, ние знаем, че има и такива артисти, които и на сцената така се появяват, но сега да го пожелаем на нашите слушатели уют, топлина в душите с музиката на Мариза.
Dar-lhe amor como te dera, pudesse eu dar os beijos, lábios são de quem beijou de amor e o soubera. Pudesse eu dar os beijos, lábios são de quem beijou de amor e o soubera. Talvez não me fugisse de entre os dedos a alma como um barco que se afasta, se a frágil condição de tantos medos. Pudesse eu ter de ti o que me basta, se a frágil condição de tantos medos. Pudesse eu ter de ti o que me basta, e dado o barco ao mar que eu sou de ti. ter. Por medos e cansaços me perderei. Eu espero a vida inteira por te ver. E a vida que é só minha ainda me espera. Eu espero a vida inteira por te ver. E a vida que é só minha ainda me espera. Olhos verdes são mares que a lua vai namorando. São saudades, são cantares, são olhos tristes chorando. São saudades, são cantares, são olhos tristes chorando. São as ondas, pensamentos que o teu olhar me deixou. São estrelas mortas, lamentos que o teu mar despedaçou. São estrelas mortas, lamentos que o teu mar despedaçou. Meu barco quero levar ao final do horizonte, ver teus olhos a luar e neles morar de fronte. Ver teus olhos a luar e neles morar de fronte. Passa o vento nos escolhos, como o teu triste cantar. No verde mar dos teus olhos, ando sempre a naufragar. No verde mar dos teus olhos, ando sempre a naufragar.
Horizonte.